markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a da oo ku saabsan taariikhda boqortooyadii cusmaaniyiinta ee dalka turkiga beri soo xukumi jiray iyo meelo badan oo eeshiya ka mid a. Xuseen Bare Aadan ayaa inoo soo diyaariyey, waxaase soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan kaga hadli doono taariikhdii boqortooyadii islaamka ee cusmaaniyiinta iyo sababaha keenay burburkeeda. boqortooyada cusmaaniyiinta oo ahayd khilaafadii u dambaysay dunida islaamka xukunta ayaa ahayd ee mid soo jirtay muddo ka badan 600 oo sannadood, iyada oo ka talinaysay dhul aad u ballaaran. haddaba taariikhda cusmaaniyiinta iyo sida boqortooyadaasi ku aasaasantay waxay noo faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Austria.
taariikhda khilaafadii cusmaaniyiinta sida la tilmaamo waxay aasaasantay dowladdaasi sannadkii 1299, waxaana aasaasay oo magacaas loogu magac daray uu ka yimi Cuhmaan ibnu Ardal Qarl, oo ahaa cuhmaanigii ama magacii ugu horreeyey ee dowladdaasi loogu magac daray, oo ahaa boqorkii ugu horreeyey ee dowladda cusmaaniyiinta salka u dhigay. waxaa ka horreeyey aabihii oo aada u soo dagaalamay oo ka dagaalamay buuraha loo yaqaano Anadol oo ku yaala maanta bartamaha dalka Turkiga, waxayna halkaa kula dagaalamayeen dadyow iyagoo ka tirsanaa dowladihii Kiristaanka ahaa ee Byzantiniinta loo yaqaanay, iyaga oo markaasi dagaal ba'an uu dhex maray dowladahaasi. markii uu aasaasantay dowladdii cusmaaniyiintu way faaftay ilaa laga soo gaarayey markii ay qabsatay magaalada Qostantiniya ama Istanbul loo yaqaano sannadkii 1453. markaas ayaa dowladdii cusmaaniyiintu baahday oo ay xagga hoose ee dunidii carabta iyo dalalkii badnaa ee dunida carabtu u badnaayeen ay ku faaftay. waxaana la tilmaamaa in xilligaas markii ay qabsadeen magaalada Istanbul, hadda loo yaqaanay Qostantiniya, dunida carabta ay ka talinayeen niman loo yaqaanay mamaaliik. xilliyadii hore xidhiir fiican ayaa ka dhexeeyey, laakiin sultaankii xilligaas ee furay magaalada Qostantiniya ee Istanbul waxa uu doonay in uu mideeyo dunidii muslimiinta oo ay awooddii hadda xaggan u soo iidatay. horena markii ay dowladdii cabbaasiyiintu ay meesha ka baxday ee ay yimaadeen dowlado kale oo awood yar oo dunidii muslimiintana ay weerar ku soo qaadeen xilliyadaas dagaaladii loo yaqaanay dagaaladii mucatabka, ilaa intii mabaaliik ay xilka hayeen dowladdii muslimiinta dhibaatooyin waaweyn ayaa wuxuu ka haystay dhinaca weerarada kaga imanaya dalalkii markaas soo weeraray dhulka muqadaska ama loo yaqaanay dagaaladii mucatabka. xilliyadaas ayaa dowladdii cusmaaniyiintu waxay ku soo faaftay dunida carabta. sannadkii 1517 ayay ahayd markii ugu dambeysay ee Masar lagu dagaalamay oo ciidamadii mamaaliig ama dowladdii mamaaliiga xilligaa Masar ka talinaysay laga saaray meesha. intaa wixii ka dambeeyey dowladdii cusmaaniyiintu waxay noqotay dowlad baahday oo ballaadhatay oo dhinacan Yurubna sii tallowday, oo Istanbul iyo dalalkii ka dambeeyey ee bariga bartamaha Yurub ku faafay ilaa ay ka soo gaarayeen magaalada Fiyana oo ay dhowr jeer ay xareereeyeen ee waddanka Austria ee caasimadda u ah. xilligaas waxay gaadhay boqortooyadii cusmaaniyiintu halkii ugu sarreysay markii ay soo gaareen magaalada Fiyana ee ay dhowr jeer xareereeyeen. hase yeeshee markii dib looga celiyey ayaa waxaa la tilmaamaa inay ahayd bilowgii dowladdii cusmaaniyiinta ay meesha ka baxaysay.
boqortooyada amaba khilaafada islaamiga ah ee cusmaaniyiinta ayaa lagu xusuustaa waxqabad ballaaran oo ay dunida ka geysteen, gaar ahaan dunida islaamka. cabdicasiis saalax cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan waddanka maraykanka ayaa faahfaahinaya waxqabadkii cusmaaniyiinta iyo sababihii dhaliyay burburka boqortooyadaasi.
waxa guulaha ay soo hoyeen ah dagaalo aada u fara badan oo ay la galeen oo intooda ay badankii u guulaysteen nimankii saliibiyiinta ahaa ee reer galbeedka ahaa ee dagaal diineedka kula jiray دنيا الإسلام كا كنا تدالي هنا قب صدام ودرنا بدنا إسلام أي جميستان أي معركة يجو عاد ولد تعلمين أي نكيل علينا هنا معركة كوفا فانا ما قب صدام دنيا الإسلام كا جراهان ملها مقدسات كا دنيا الإسلام كا أستان توا inay ka ilaaliyaan nimankaasina waxyaabaha ay suurtagaliyeen ay kamid ahayd waxay ahaayeen niman aad xagga farshaxanka iyo dhismaha aad ku caansan dunidana ku soo kordhiyay waxyaab badan oo qaybahaas haday tahay dhismaha masajid aad u qurux badan oo caalamiya iyo dhinacyada kale farshaxankaba ay ku soo kordhiyeen ayaa ma aragtay la tilmaama dabcan dawlad 600 sanadood jirta waxa iska dabiiciya inay ma aragtay marayso maraxil kala duwan oo waqtiyada qaarna ay awoodoodu sareeyneyso waqtiyada qaarna ay awoodoodu ay hoos u dhacayso marka waqtiyadii dambe sababa badan oo jiray darteed ayaa waxa hoos u dhacday awoodii ay dawladdaasi lahayd sababahaas waxa ay keenan markii dambe inay maaragtay dawladdaasi ay soo dhamaato xukunkeedu soo dhamaado ayna dhacdo waxa la tilmaamaa sababahaas inay u kala baxsanaayeen sababo gudaha ka dhex jiray dawladda Uusmaaniyada iyo sababo dibadda ka imanayay oo dhibaatooyin xagga dibadda ka imanayay baahayd sababaha gudaha waxa la tilmaamaa inay jireen khilaafyo soo kala dhaxmaray hoggaamiyashii ka talinayay waqtigaas haday noqoto kuwii sarsare iyo haday noqoto kuwii gobolada ama ismaamulo hoosaadkii ay iyaga hoos imanayay haday tahay oo khilaafyo soo kala dhaxmaray oo qaarkood marka ay ku fikirayeen inay goostaan oo gooni goosad ay sameeyaan ayaa kamid ahaa dawladda horumarkeedii hor socodkeedii oo iyaduna maaragtay istaagay ama hoos u dhac ku yimiday ayaa iyaduna jirtay waa sababaha gudaha iyaduna iska jirtay sababo dibadda kaga imanayay oo ah dagaalo joogta oo lagu la jiray dawladdaas reer galbeedku ay kula jireen waxyaabo loo dabareeyay oo sidii lagu baabiin lahaa ama wadada lagu weeqi lahaa laga shaqeynayay ayaa iyaguna jirtay ama dagaal joogta oo toos ah noqdo ama dagaal dhaqaale ah noqdo ayaa iyaguna maartay iska jiray oo baaragtay isku kaashanayeen dawladahii waqtiga jiray sida Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka oo ay isku kaashaday kana shaqeynayay in maaragtay ay dawladdaas baabiyaan
burburka dawladda Cusmaaniyinta ayaa sababay in dhulki ay ka tilinaysay ka abuurmaan dawlado cusub waxaana qubarada taariikhdu ay sheegayaan in heshiis qarsoodi ah oo dhaxmaray Britain iyo Faransiiska lagu kala qaybsaday dhulka Cusmaaniyinta sidoo kalena waxa abuurantay dawladda Israa'il hadaba muxuu ahaa heshiiskaasi qarsoodiga maxay tahay sababaha keenay abuuritaanka dawladda Yuhuuda ee Israa'il waxa arrimahaasi faaqidaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan boqortooyada Saudiga
waxaa jiray heshiis qarsoodi oo ay galeen Ingiriiska iyo Faransiiska iyo dawladahaasi 1917kii waxaana loogu magac daray labadinina soo dhireen dhireey heshiiska oo la kala oran jiray Sykes oo British u dhashay iyo Picot oo Faransiis ahaa waxaana loo bixiyay magacoodii heshiiska oo Sykes-Picot Agreement ayaa la yiraahdaa waxa lagu qaybsaday keegii ka haday Cismaaniyiinta oo ahaa wadamadii badnaa wadamadii Carabta heshiiskaasi wuxuu dhigay in loo qaybiyo laba aag area A Faransiiska ayaa qaatay Suuriya iyo Lebanon iyo ba kamida area B na Ingiriiska ayaa qaatay Iraq iyo dhulka Kurdiyiinta iyo ba kamida dhulka Falastiin waxa la hoosgeynaya wax la yiraahdo maamul caalami ah marka heshiiskaasi waxa uu sameeyay wax lagu tilmaamay modern middle east oo ah sida ay hadda wax u qaabaysan yihiin wadamadan bariga dhexe iyo sida xuduudahoodu imika ay kala yihiin waxa uu kala u heshiiskaasi sababay eedaadka iyo dhibaatooyinka imika ka taagan halka waxa kala lagu dumiyay khilaafo xoog badan oo soo martay islaamka carabtuna markii dambe waxay la shaqeynayeen gumaysigii Yurubiyaanka oo u ballan qaaday isagu markaa xurriyad in lagala shaqaynayo waxayna imika carabtu isku dayaanba inay taariikhda dafiraan laakiin taariikhdu mid la dafiri kara ma aha waxay ku xardhan tahay bogogeeda oo way jiraysaa inta adduunku jiraba waxaan ku soo gabagabeynayaa Balfour Declaration oo ahaa warqad uu qoray wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska oo loo oran jiray Arthur Balfour oo uu ku wargelinayay hogaamiyaashii Yuhuudda ee Ingiriiska ku noolaa. Inkastoo aanay warqaddu si cad loogu sheegin taageerada xukuumadda Ingiriiska ee Yuhuudda, haddana waxay suurdhabaale u ahayd yegleelidda dowlad ay yeelato Yuhuudda oo weliba laga dhex dhiso dhulka reer Falastiin. Waxaa kaloo ay warqaddaasi dhiiri gelisay Yuhuuddii ka soo hijroonaysay waddamada Yurub oo markii dambe soo degay dhulka Falastiin xoogna ku qaatayba. Waxaa jira oo la sheegaa sababo la yidhaahdo Ingiriiska ayaa ugu wacnayd inuu sidaa yeelo oo wuxuu doonayay inuu jaaliyaddii Yuhuudda ahayd Mareykanka ku noolayd oo inta badan dad siyaasadda Mareykanka saameyn ku leh inay ka caawiyaan in lagu qanciyo dowladda Mareykanku inay Ingiriiska dagaalka ka caawiso. Mid kalena waaba jirtaa oo waxa weeye wuxuu dhaqan Ingiriisku leeyahay in dhulka uu gumaysto kala qayb qaybiyo oo wadamo kala raaciyo, waana dhagar siyaasadeed oo uu yaqaano oo wadamo badanna dhaxalsiisay dhibaatooyin oo xataa Soomaalidu aanay ka nabadgelino. Imka sidan bariga Afrika, geeska Afrika ay u samaysan tahay Ingiriiska ayaa sababteeda lahaa.
intaasina dhegaystayaal, waxay noogu idil barnaamijkii bandhiga VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.